po 2 Bela Golba.
U starom Beogradu, koji je krajem 19. veka dopirao sa svojim predgrađima, Savamalom, Terazijama, Palilulom i Vračarom do Slavije, postojale su ulice koje su imale svoje nazive. Tokom posljednja dva veka, samo mali broj ulica zadržao je prvobitna imena, kao Dositejeva, Lomina, Knez Mihajlova, Prizrenska, Reljina, Zeleni Venac, dok su druge ulice nazive više puta menjale. Tako se recimo današnja Svetogorska zvala Pop Isin Sokak, Dva Bela Goluba, Svetogorska, Bitoljska, Žorža Klemansoa i Lole Ribara. Dakle, u ovoj emisiji govorit ćemo o nazivima najstarijih beogradskih ulica.
Sve do 30. godina 19. veka Beograd je bio varoš u šancu oivičen sa četiri kapije. A po prvom popisu 1834. godine brojao je 7033 žitelja. Zbog lakše administracije uprava varoši predložila je Ministarstvu unutrašnjih dela da pojedine ulice dobiju nazive. Tom prilikom Sokak pored kuća Tome Vučića Perišića, Garašanina Avrama Petronijevića, redom do Stambol kapije, nazvan je ulica Stambol kapijska. Međutim, kada se Beograd tokom vremena proširio izvan šanca, 1872. godine krštene su nove ulice i tom prilikom Stambol kapijska je nazvana ulicom Vase Čarapića.
Prema podacima Koste N. Hristića, starog Beograđanina, kako su ga zvali, pravnika i prevodioca drame Ragabas,
sadašnja Vasina ulica, tesna, krivudava i zagušljiva, vodila je od Stambol kapije pijaci i kapetan Mišinom zdaniju, a s obe strane behu turski dućani, sarači, kožari, papuđije, duvanđinice, bozađije, alvađije, bakalnice i kafane. One su imale kao neke ćoške i doksate, u kojima su po ceo dan sedeli Turci erlije, pušili čibuke, srkali kafu i dobacivali đaurskim prolaznicima uvrede.
Ustanički vojvoda Vasa Čarapić, čije ime nosi ulica, bio je poznati pre ustanka, jer Filip Višnjić opeva Turčina koji u narodnoj pesmi kaže:
iz potoka Belog kod Avale, dok pogubim do dva Čarapića.
Poznat kao veliki junak, Čarapić je bio određen prilikom zauzimanja Beograda 1806. godine za komandanta zapadne grupe od 3000 boraca iz Gročanske nahije. Trebalo je da napadnu Stambol kapiju i tako prodru u tvrđavu. Blizu samog šanca, Vasa se okrete svojima koji su išli za njim i vikne:
za mnom te, braćo!
Bila je noć, a mašale buktinje osvetlile su Vasu koji je krenuo u posljednji obračun. Metak ga je udario u krsta, a prisutni su zapamtili njegov klik u tom času:
gle, izjede me pas, zakon mu njegov. Ne bojte se, braćo, ono peva čamđija.
Vojnici Vase Čarapića ukrstili su puške i poneli umirućeg vojvodu u zavojište na Tašmajdan pod Karađorđev šator. Poživeo je još 2 sata i na samrti zatražio da ga sahrane u manastiru Rakovica, u kome se po zapisu arhimandrita Ruvima čuva Čarapićeva srebrom izvezena puška i njegov jatagan.
Beogradskoj opštini Stari grad, na prostoru počev od Vasine pa nizbrdo ka Dunavu, nalazi se Dositejeva ulica, nazvana po Dositeju Obradoviću, prvom popečitelju prosvete u ustaničkoj Srbiji. Početkom 1808. godine Dositej kupuje sebi jednospratnu kuću u Beogradu, u kojoj nije stanovao, već se 1810. u nju smestilo sedište bogoslovije. Posle donošenja Hatišerifa 1830. godine, Beograd se počeo širiti van Šanca, a knez Miloš je počeo da gradi državne zgrade u Savamali i Paliluli. Došlo je do imenovanja prvih ulica u Beogradu i jedna od njih dobija ime Dositeja Obradovića, koja se prostirala od Mehmet Spajine kuće pored gospodina Pante Kasnara i gospodina Bojanića kuće, pa do ćoška Šancu idući.
Dositejeva ulica se sve do 1898. godine pružala do ulice Strahinjića Bana. Na uglu Vasine i Dositejeve neki bazrđan otvorio je pozorišnu kafanu, koja je u početku bila kafe Šantan sa peštanskim pevačicama, a posle rušenja Dardanela 1902. godine tu je bilo sastajalište svih beogradskih boema. Kafana je odlično radila kada ju je preuzeo Pera Sotirović iz Umke, renovirao, otvorio letnju baštu i doveo čuvene šabačke cicvariće na čelu sa Salkom Primašem. U kafani je jedno vreme bilo sedište novinarskog udruženja i osnovan glumački klub, a za uprave Branislava Nušića organizovan je i prvi novinarski bal na Adi Ciganliji. Dositejeva je jedna od retkih ulica koja je zadržala svoj prvobitni naziv još od prvog krštenja 1848. godine.
Say.
30. godina 19. veka posle donošenja Hatišerifa, knez Miloš Obrenović nastojao je da proširi varoš u Šancu, jer je tih godina u Srbiju došao inđilir, inženjer Franc Janke, poreklom Slovak. Po njegovom planu prosečene su 1842. godine ulice Kneza Miloša Topčiderski drum, Bulevar Kralja Aleksandra, Fišekđijska čaršija, Nemanjina, Žitni pijac i Kneginje Zorke Abadžijska čaršija sa širinom od 20 hvati, skoro 40 metara.
U to vreme to je predstavljalo ogromnu širinu. Zanimljivo je spomenuti da su u to vreme istu širinu imali i parijski bulevari, dok je prosječna širina ulica u evropskim gradovima iznosila 10 do 20 metara.
Prilikom prvog krštenja ulica u Beogradu 1848. godine, knez Miloš nije dobio svoju ulicu. I tek za predsjednikovanja Alekse Đurića, prilikom drugog krštenja ulica 1872. 12 godina nakon kneževe smrti, jedna ulica dobila je ime kneza Miloša. I to je također jedna od ređih koja to ime nosi preko 100 i više godina. Za prve vlade kneza Miloša u njoj su sagrađene brojne značajne građevine, kasarna 1834. godine i zdanje za knežev dvor 1836. godine. Docnije su podignute Vojna akademija 1850. Vaznesenska crkva 1863. Zgrada Narodne skupštine 1881. Hotel London i mnoge privatne palate.
Ime Miloša Obrenovića, koje nosi ta ulica, predstavlja vođu drugog srpskog ustanka, državnika i vladara obnovljene Srbije. Bistar i čovjek jakih nerava, on je bio veoma izdržljiv i strpljiv. Tim osobinama uspeo je 1817. godine da od Porte dobije nasledno kneževsko dostojanstvo u porodici i da Srbiji prisajedini 1833. godine 6 otrgnutih nahija. U pregovorima sa Turcima uvek je tražio mnogo, a pristajao na ono što se u datom momentu moglo dobiti. Iskusan i pronicljiv, on je znao da se zlatom može mnogo postići, pa je u svoje ruke uzeo dve najvažnije grane zemaljske trgovine. Uortačio se sa Topalovićem iz Kragujevca i Savićem iz Požarevca, a u trgovini solju sa kapetan Mišom Anastasijevićem, čime se neizmerno obogatio.
Jednom prilikom, dok je knez Miloš bio u emigraciji u Beču, 1857. godine, Platon Simonović ga je upitao kako je mogao izaći na kraj sa Turcima i izraditi za Srbiju sva ona prava, kad se zna kako su Turci tvrdi i spori na davanju. Na tomu je Miloš odgovorio:
"Moj gospodine, bilo je mnogo muke, ali ja znam kako treba sa Turcima. Najpre sam molio, zatim sam pretio, a kad i to ne pomogne, onda sam pozlaćivao usne vezirima, pa sam dobijao ono što sam hteo."
Simina ulica dobila je ime po Simi Nešiću, sinu Pavla Nešića, kožarskog trgovca i nekadašnjeg kmeta Beogradske opštine. Rođen 1831. godine, Sima je kao sin imućnih roditelja otišao u Beč radi daljeg školovanja, gde je izučavao bankarstvo. Po povratku u Srbiju, Nešić sa znanjem nekoliko jezika, nemačkog, francuskog, turskog, hebrejskog, grčkog, cincarskog i arnautskog, posvetio se policijskoj službi. U vreme junskih događaja sukoba Srba i Turaka kod Čukur Česme 1862. godine, službovao je u upravi grada kao policijski terđuman, srpski tumač. Na toj dužnosti je i poginuo. Nikola Hristić, tadašnji ministar policije, opisuje taj događaj u svojim uspomenama.
Čim je upravnik za ovo saznao, pohita u policiju i tamo se nađe sa Simom Nešićem, terđumanom, policijskim tumačem, i pošalje sa njim 2-3 žandarma da izvidi stvar. Kod Češme Sima zateče gomilu i naredi da se povređenom šegrtu opere krv i zavije glava i da ga se otprati kući. Nizami su bili prestravljeni, bojeći se da ih ona svetina ne potuče, i Sima ih uhapsi i povede, ne sluteći ništa, sa žandarmima u srpsku policiju, i to najkraćim putem, ulicom koja razdvaja srpsku i tursku policiju. Kod turske kasarne Nizami jurnu ka svojima, ali ih naši žandarmi spreče. Sima se okrene ka Turcima na prozoru, a oni pripucaju i ubiju ga na mestu, a ostale nateraju u bekstvo. Sutradan Simini prijatelji prenesu njegovo telo u stan, a njegov otac Pavle, kada je čuo za smrt svoga sina, pripaše sablju i pojuri u varoš da se osveti Turcima. U to vreme pevana je dirljiva pesma o njegovoj pogibiji.
Ranjen Sima na sokaku leži. Njemu glava crnoj zemlji teži.
U beogradskim opštinskim novinama objavljena je priča očevica događaja, profesora velike škole Jovana Đ. Avakumovića. Za Simu Nešića rečeno je da je bio veoma cenjen u Beogradu i mnogo su ga žalili. Na pratnju je došlo mnogo ljudi i kako nije tada bilo mrtvačkih kola, nosili su Simu na nosilima do Paliludskog groblja kod crkve Svetog Marka. Čim prođoše Stambol kapiju, odjeknu prvo jedan plotun, a zatim stadoše topovi gruvati, jedno đule pade blizu pratnje. Prestrašeni ljudi spustiše Simu i pobegoše kud koji. Bombardovanje jako zaplaši građanstvo i tek u mrak, kada prestade bombardovanje, produžiše sahranu.
Prilikom prekopavanja Paliludskog groblja 1910. godine, Simina unuka Milica prenela je ostatke Simine na novo groblje, u porodičnu grobnicu, i isklesala ploču na kojoj piše:
Srpsko njemu srce braćo prekidoše turske zmije, al na kletvu ovog srca nesta turske policije. Ovde je sahranjena prva žrtva Sima Nešić, terđuman glavne policije, ubijen od turskih nizama, u vršenju svoje dužnosti 3. juna 1862. godine, a rođen 8. juna 1831.
Tako je jedna od glavnih beogradskih ulica dobila njegovo ime.
Kad bi ove ruče male zavoj srca moga znale, pustile mi suzu tvoju da pusti le mi
ne ženaru, a ne ženaru. Što je uzrok mome jaru? Samo rad dobro zna.
Emisije Kod dva bela goluba govorimo o nazivima nekih beogradskih ulica.
Na prostoru između nekadašnjeg imanja Momčila Ivkovića, predsjednika Srpskog lekarskog društva, zatim čuvene bojemske kafane Dardaneli i redakcije Zvezde Janka Veselinovića, danas zgrade Narodnog muzeja, i kafane Grand Hotel Dušana Milićevića, prostirala se ulica koja je spajala današnji Trg Republike sa Knez Mihajlovom ulicom, zvana Stambolijski venac, današnja Čikaljubina.
Jovan Avakumović, profesor velike škole, priča da je ta ulica bila pusta sa velikim jazom u sredini, koji se napuni vodom kada padne kiša, pa onda đaci zadignu svoje anterice i zagaze do kolena u nju. To im beše kao nekakvo uživanje u toplim letnjim danima.
Ulica Čikaljubina nosi to ime od 1896. godine po Ljubomiru P. Nenadoviću, rodom iz Brankovine, poznatom putopiscu, prosvetnom radniku i uredniku Šumadinke, koji je stanovao na Varoš Kapi i u jednoj priči besplatežni praktikant dao nekoliko opisa Beograda 50. godina 19. veka.
Po Terazijama i po Gospodskoj ulici, danas Brankovoj, šetaju se samo bogati trgovci i činovnici i oni koji nemaju ni krajcare u džepu. I u ta dva sokaka nigde nema gdje bi se čovjek svratio da popije čašu vina ili piva. Jedino u pivarskom sokaku, danas Balkanska ulica, ima dve štacije, pivaru i kupalište, gde pored muzike čuje se često i zveka čaša.
U Šumadinki Ljuba je donosio političke novosti koje su u satiričkom obliku jako zadirale u stanje tadašnje Srbije i zbog toga često ratovao sa cenzurom. Jednom pri zabrani lista čika Ljuba zamisli duhovitu osvetu. Naime, reši se da zabranjenu Šumadinku oglasi zvonima sa Beogradske saborne crkve kao da je Šumadinka umrla. Što je naumio, to je i učinio. Istovremeno je kupio deci crne florove i naučio ih vikati po varoši: Bog da prosti majku Šumadinku. Zbog tog dela izveden je pred sud, ali nije osuđen. Čika Ljuba je umro u Valjevu 1895. godine, a njegovo ime nosi jedna od najprometnijih malih ulica u Beogradu.
Vuk Stefanović Karadžić je često boravio u Beogradu, najpre kao đak, pisar, praviteljstvujućeg sovjeta i učitelj, a docnije kao član zakonodavne komisije i predsjednik Beogradskog magistrata. Vuk je obično odsedao kod rođaka i prijatelja koji su stanovali ili imali svoje kuće na Varoš Kapiji i Savamali. Posle Svetoandrejske skupštine 1858. godine ponovo je došao u Beograd, u kome je živeo njegov sin Dimitrije kao oficir, zet Aleksa Vukomanović kao profesor liceja, kći Mina kao slikarka i unuk Janko.
Po podacima akademika Ljubomira Stojanovića, Vuk se nastanio na Vračaru i pisao supruzi Ani da je uzeo stan od 3 male sobe blizu Kneževog dvora u kući Stojana Novakovića u Resavskoj ulici i zvao je da i ona dođe i preseli stvari. Ana je došla i posle Zetovljeve smrti živela je sa ćerkom Minom i unukom Jankom.
Međutim, postoji pismo Vukovo upućeno iz Beča 1853. godine Jovanu Gavriloviću, potonjem namesniku, o mestu gde treba sazidati pozorište. U pismu Vuk kazuje:
ja mislim da bi za sadašnji teatar najpriličnije mesto bilo od Delijske česme pa amo ka Varoš kapiji do iza one džamije. A to je u stvari bio krivuda visokak bez imena sa nekoliko kuća ozidanih bondrukom i jednim jedinim fenjerom kod Delijske česme koji je osvetljavao ceo kraj. Pri davanju imena ulicama 1872. godine taj krivuda visokak nazvan je Ljubićska ulica. U vreme proslave stogodišnjice Vukova rođenja pod predsedništvom Živka Karabiberovića, opštinski odbor je doneo odluku septembra 1888. godine da bivša Ljubićska nosi ime reformatora srpskog jezika Vuka Karadžića.
Ulica Vuka Karadžića, koja se pruža od kapetan Mišinog zdanja do kafane Proleće i koja danas sa svojim palatama daje utisak velikovaroške ulice, bilo je u ono vreme pre više od 100 godina običan sokak sa starinskim kućama. Gore na levom uglu beše jedna niska likerđinica u koju se svraćalo na čašicu stomaklije, a na desnom uglu hotel Rusija, poznatiji pod nadimkom Jamandijeva aščinica, po Makedoncu Jamandiji. U njoj su se za jeftine pare hranili đaci, sitni činovnici i trgovački pomoćnici.
U ulici su postojala tri zanimljiva objekta: Daferdarova džamija, Delijska česma i Evangelistička crkva. Daferdarova džamija je postojala do 70. godina 19. veka, kada su je Srbi na juriš zauzeli u vreme sukoba kod Čukur česme i bombardovanja Varoši juna 1862. godine. Jedan hroničar o tome kaže:
Srbi, kao razjareni, navališe na džamiju, dok se otuda iz nje čuo urlik Turaka praćen puščanim plotunima. Posle uspešnog razvaljivanja teških vrata na džamiji, hrabri Đoka Vlajković na štaki sa svojom jedinom nogom u pratnji naoružanih momaka ulete u mračnu džamiju i osvoji je.
Bledi me se zagrlio, zvezdu danicu, a ja moju milu dragu za kućicu. Samo reci mi da me ljubiš ti, da živimo posljedni srećni, presrećni. Samo reci mi da me ljubiš ti, da živimo posljedni srećni, presrećni. Ćemo ostaviti, ne trebaju nam, mi ćemo se zagrliti, čuće plovica, on će tvar.
славнію звезду ганницю. А я мою милу драгу заручицю, свече звездице, с неба гледати, і завини душу нашу любові. Свече звездице, с неба гледати, і завини душу нашу любові.
Ovo su bila kazivanja samo o nekim od naziva ulica sada već dvomilionskog grada Beograda. Da spomenemo ukratko još neke od ulica koje su svoje nazive dobile po imenima ljudi koji su učestvovali u borbama za slobodu našeg glavnog grada.
Ulica koja vodi od Studentskog trga, odnosno od bivše opštinske zgrade u Gornju tvrđavu, dato je ime uzun Mirka Apostolovića, zato što je u tome pravcu napadao tvrđavu i u nju ušao sa svojim pratiocima. Sa njom paralelna ulica dobila je ime Zmaja od Noćaja po hrabrom junaku Stojanu Čupiću. Ulici od Patrijaršije do Uzun Mirkove dato je ime Dubrovačka, stoga što su po istorijskim podacima u vreme vladavine despota Stefana Lazarevića tu bile magaze dubrovačkih trgovaca. Delu te ulice od Uzun Mirkove do Cara Dušana dato je tada ime despota Stefana Visokog. Četrdesetih godina 19. veka osjećala se potreba i da se kuće u Beogradu obeleže brojevima, pa se uprava varoši obratila Ministarstvu unutrašnjih dela 15. marta 1847. godine aktom broj 748, moleći da se numerisanju kuća pristupi. Ministarstvo je naimenovalo komisiju koja je predložila:
prvo, da se numerisanju kuća odmah pristupi, za što je uprava varoši spremila 1800 tablica po 100 para komad. Drugo, da se varoš u Šancu i izvan njega podeli na 6 kvartova: Mitropolitski, Zerečki, Savamalski, Terazijski, Palilulski i Vračarski. Treće, da se ulice u Šancu krste, komisija je odobrila 30 ulica, a za sokake, kojih je bilo oko 40, nije smatrala za nužno da im treba dati imena.
Predlog komisije Ministarstva unutrašnjih dela odobrilo je 9. februara 1848. godine, izuzev tačke 2, koja je predviđala deobu na kvartove. Pomenimo imena najstarijih ulica u Beogradu. Bilo ih je 30, a među njima
Glavna čaršija, danas jedan deo ulice Kralja Petra, Zerečka ulica, drugi deo ulice Kralja Petra, Šarena Mejana, Varoš Kapijska, Stambol Kapijska, Cukićeva, Džamijska, Kujundžina, Saka Česmenska, Policajna, Glavaševa, Kalemegdanska.
Za kraj naše priče navešćemo rečenicu iz beogradskih opštinskih novina za 1890. godinu, koja i danas ne zvuči zastarelo. U njoj se kaže:
obeležavanje ulica imenima ima više dobrih strana kada se imena biraju sa puno smisla, jer ona su galerija slika naše pažnje i uvažavanja onih koji za nas imaju zasluga.
Ovom tvrdnjom opraštamo se od vas, dragi slušaoci, u nadi da ćete se nekom prilikom, kada prolazite jednom od ulica iz ove priče, setiti da su ljudi i događaji čije imena one nose deo naše prošlosti. Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremio Vinko Sojić. Emisiju pripremili i realizovali dramski umetnici Ivan Jagodić, Milan Mihajlović i Jadranka Selec. Muziku odabrala Radmila Dujaković, lektor Mirjana Blažić, organizacija Milena Borčanin, ton majstori Dobrivoje Trivković i Blažo Ričević i reditelj Vladimir Putnik.